Кытай мен Россия арасында 1858 жылы Тяньдин келісімі деген келісім болған. Тяньдин. Сонда айтады, Қытайдың батыс солтүстік шекарасы анық емес деген мәселе көтерілген болады. Соны анықтау керек деген. Сол бойынша 1960 жылдан бастап Қытай мен Россия арасында Қазақстан территориясына мемлекеттік шекараны анықтау жүргізілген болады. Бұл 3-4 жылға созылды. Ақыры 1864 жылы 7 қазанда Кеушек қаласында Қытай Ресей батыс солтүстік шекараны анықтау келісімшартына қол қойды. Осы келісімшарттың 10 тараудан тұрады. 5-ші тарауында айтылған жер қайсы елге бөлінсе, сол жерде отырған халық сол елге тәуелді болады деген. Ал енді осы келісім жасалғанға дейін 3 жылдан артық уақыт Қытай мен Ресей арасында үлкен талас тартыс болды. Мәселе шекараны қандай негізде белгілеу мәселесі бойынша. Қытай жағы айтады. Жоңғарлар Қытайға тәуелді болған ел, Қытайдың құрамындағы ел, сондықтан жоңғарлардың барған жері, даласы Қытайдың территориясы болады дейді. Мысалы, жаңағы Балқаш көлінің шығысы оңтүстік деген сияқты. Ал Ресей жағы айтады, сонда қосылған Ресейдің толық құқықты өкілі Бабков деген болған. Бабков айтады, дейді, мынау қазақтар дейді, қазақтар Ресейге құрамына енген халық дейді. Ол жерлер дейді, ол жоңғарлардан бұрын қазақтың территориясы болған дейді. Осыны біз анықтадық және осыны Қытайға мойындаттық дейді. Сол арқылы біз шекараны белгіледік дейді. Ал енді ол кезде шекаралар айтқан Ертістен Ілеге дейін тау қыраттарымен, өзен жағаларымен жүреттігі. Ал сол кездегі сондай келісімшарт бойынша жасалған. Бұл келісімшарт шекараны белгілеу Ресей мен Қытайдың мемлекеттік шекарасының ең алғашқы негізі болған болады. Бірақ ол толығымен шешілген жоқ, оның кейінде бірнеше келісім шарттар жасалды. Мысалы, мына Қобда келісім шарты, оның кейін Тарбағатайдың оңтүстігінде тұрғындардың мемлекеттік тәуелділігін анықтау келісім шарты деген сияқты 5 келісім шарт жасалды. Міне сол келісім шарттар бойынша Құлжадағы тұрғындар, ұйғырлар, дүнгендер, ішінара Қытайлар, осы Қазақстан және Қырғыз жеріне өткені сол кездегі болған оқиға осы келісім шарттарының негізінде. Ал енді осы келісім шартта олар жасалды, бірақ содан кейін Қытай өкіметі бұны Ресей өзінің әскери күшіне сүйене отырып бізді зорлықпенен қол қойдырылды, тең емес деген мәселе содан бар болады. Кейін бұл кеңес кезінде де жалғасқан бұл сөз, бірақ кеңес өкіметі оған мойындамаған. Мінекей талас тартыс мәселе содан келе жатқан тарихи мұра болып қалды ғой оның ең соңында. Енді бұл әшкере жариялы болған жоқ қой, нақтылы қандай негізде жасалды оны білмейміз. Дегенменен оның Қытайдың соған талас негізі бар екені біз мойындап отырмыз ғой шынын айтқанда. Ал сол негізде біздің Қазақстанның бақылауындағы территорияның 47% Қытайға беріп, 53% Қазақстан территориясында қалуменен бұл шекараға мәселесіне нүкте қойылды ғой.
Енді аға, сол 19-шы ғасырда жасалған келісім шартқа қазақтардың қатысы туралы айтып берсеңіз, қазақтарды бай қатыстырды ма?
Бірде бір қазақ қатысқан жоқ, бірде бір қазақтан сұраған да жоқ өзі. Ол кезде қазақтарды жаңағы шекараның шығысында қалғанды Қытайдың құрамындағы ел болды да, Қазақстан Ресей құрамындағы болған қазақтарда билікте болған жоқ, ықпалда болған жоқ, ешкім қазақпен санасқан жоқ өзі. Жаңағы ол әрине жаңағы шекараның бөлісінде бауыр туыстардың, ағайындылардың біреуі ар жақта, біреуі бер жақта болып қалған жағдайлар болды. Бірақ ол жерде де шындықты айту керек. Мысалы, бір жыл уақыт берілген, өздерінің қайсы елге тәуелді болуына өздері шешеді деген. Ол кезде де бәрі зорлық деуге болмайды. Сол кезде кейбіреулер ары өтіп кетті, кейбіреулер бері өтіп кетті, бірақ бері өткеннен ары өткендер көп болды. Ол кезде Ресейдің мына зорлық зомбылығынан гөрі Қытайдың ол кездегі әлсіздігі, кеңдігі пайдалы болды. Сол жаққа көбірек өтті. Болдың та сан мыңдаған өтті мысалы.